the family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children.
Bawat isa ay minamahal na spiritong anak ng mga magulang sa langit. At dahil dito, bawat isa ay may katangian at tadhanang tulad ng sa Diyos.
Alam ko na kung nabuklod tayo dito sa lupa, mabibigkis tayo dito at nakabigkis pa rin tayo sa langit kung matuwid tayo.
Sa pamilyang ito, walang kanya-kanyang paraan. Paraan natin ito.
Ang usapan ay madalas magsimula sa munting tanong sa Ebanghelyo o sa bagay na di maintindihan at nagsasalita na ang lahat. Salamat sa Ebanghelyo at sa pansariling pag-unlad dahil inihahanda ako nito na maging ina at magkaroon ng sariling tahanan.
Nakita ko ang pagsisikap ng aming anak na magsimba. Minamas na namin sila sa family home evening kasama ang batang ayaw makinig, pero nakikinig din naman. Tinuturo nila ang Ebanghelyo at ipinamumuhay ito. Kapag nakikita ng mga bata na ipinamumuhay mo ang itinuturo mo, alam nilang di mo lang ginagawa ito, kundi bahagi na ito ng buhay mo at ikaw ito. Hindi ako lumaki sa mga magulang ko, pero lumaki ako sa lolo ko at sa panig ng nanay ko. Dahil sa kanya, nalaman ko ang Ebanghelyo. At dahil sa kanya, umunlad ako sa personal, spiritual at temporal.
Ang mga kapatid ko at nanay ko ang halimbawa. Binabasa nila ang banal na kasulatan, nakikibahagi sa sakramento at matulungin sila.
Masaya pag nagtatawanan at nagkakasayahan. Hindi perpekto ang buhay. At dito laging masaya. May mga sandaling mahirap, pero sa pagharap dito kasama ang Panginoon, lumakas kami at napanatag.
Naisip ko noon na pupunta ako sa templo kapag ikinasal ako. At dahil sa mga pinagdaanan ko, ako lang ang nakapasok. May dalawa akong magagandang anak na babae at sila ang mga pagpapala sa buhay ko. Gusto kong mamuhay silang maayos ngayon at mithing pumunta sa templo at huwag lumihis dito.
Dahil 5 taon na kaming kasal, gustong-gusto na naming magkaanak at 5 taon ng pagsisikap at maling akala at kung ano pa ba.
May sa puntong sinabi namin, magiging magulang tayo. Kahit mag-ampun tayo, o kaya sa mga bata dito, o kahit sino, lahat ay ayon sa takdang oras ng Panginoon. Hiniling ng bishop na maging counselor ako sa primary, pero ayoko dahil wala akong tiyaga sa mga bata. Dahil wala akong anak. Minsan, sinabi ng first counselor ng bishopric, paano kung hilingin ng Panginoon na tanggapin mo ang calling? Ang sabi ko, okay, susubukan kong tanggapin ito. Noon ako natutong magpakumbaba, magtiis, at mahalin ng mga bata. Wala akong sariling pamilya. At ang simbahan ng pamilya ko. Tayong lahat ay anak ng Ama sa Langit at nais niyang paglingkuran at mahalin natin ang ating pamilya. Minsan nakakainis ang pamilya, pero dapat mahalin pa rin natin sila. Bukod sa mga magulang sa lupa, may perpekto tayong Ama sa Langit na lumikha sa ating lahat. Mga perpektong kaluluwa ang nilikha niya. Hindi perpekto ang buhay natin sa lupa, pero nasa atin ang binhi para maging perpekto. Narito tayo sa lupa para umunlad, dalisayin, at tahakin ang landas na alam niyang angkop sa atin.
Ang maliligayang tahanan ay may iba't ibang anyo. Ang tahanan ang batayan ng mabuting pamumuhay, at wala nang makapapalit o makapupuno sa mahalagang gawain ito. Kapag tunay na pinahahalagahan at kabutihang asa lang nagbigkis sa mga pamilya ng lipunan, dadaigin ang pag-asa ang kalungkutan at mananaig ang pamilya, pananampalataya laban sa pag-aalinlangan.